Så siger vi velkommen til Selima.
Tak.
I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoo med børnene.
Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
Og så endda i deres naturlige habitat.
Ja.
Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en komiker og improvisationsskuespiller, der vandt DM i Impro i 2017. Han var med til at starte Impro-gruppen Specialklassen, har spillet med i Live for Bremen samt lavet satire på det gamle Radio 24/7. Og i stødet for det rejser sig den største succes med satireserien Undskyld, vi råder, og ikke mindst karakteren Claus Bundgaard, radiochef på den på det tidspunkt fiktive taleradio Radio. En rolle, han sammen med makkeren Brian Lykke fik en nominering som årets komiker for med Zulu Comedy Gala i 2022, og til næste år er de to ude i landet med Vækkelsesshowet. Mit navn er Elias Elliot, og det er en stor fornøjelse at blive velkommen til Kasper Nielsen.
Tak for det.
Velkommen til, Kasper.
Selv tak.
Kasper, du får det samme spørgsmål, som alle de komikere, der går på besøg her i podcasten, ja, får som åbningsspørgsmål.
Ja.
Hvad er det tidligste minde, du har om at se eller høre comedy i en eller anden form?
Noget af det tidligste, det er nok, hvis vi ikke taler live, så er det at se Mr. Bean sammen med min far.
Ja.
Hvor vi sådan, altså hvor min mor troede, vi var syge, eller at der var en af os, der var kommet til skade inde i stuen, og kommer løbende ind, og så ligger vi bare flade af grin, fordi han laver den der scene i kirken.
Åh, ja.
Altså, det er jo faldet på halen komik, meget af det,
han
laver.
Ja.
Men det er bare så umiddelbart sjovt, det her med, at han falder i søvn, og han keder sig, og så han laver den her, hvor han skal nyse, og han ved ikke, hvor han skal gøre det der snot, og putter det ned i lommen, og så slutter den ligesom med, at han stikker hele hånden ned i lommen, ikke?
Ja.
Og der sidder selvfølgelig en straight person ved siden af, som ikke bryder sig om, at han opfører sig på den måde.
Ja.
Men vi grinede og grinede og grinede.
Men Mr. Bean er jo også fantastisk, fordi det er jo et af de, synes jeg, ret få tilfælde, hvor komik fuldstændig taler til alle.
Ja.
Alle generationer.
Ja.
Der er noget genkendeligt i det for alle.
Ja. Ja.
Ligegyldigt, hvilken alder man er næsten.
Ja, og det er ordløst meget af det, ikke?
Ja.
Og det er jo, han er jo en klovn på en eller anden måde.
Fuldstændig.
Altså, fuldstændig.
Har du så set Rowan Atkinsons det der live show han lavede på et tidspunkt, som blev optaget, som også er fabelagtigt?
Det er helt vildt godt. Helt vildt godt. Og han kan jo meget med ord også. Mm. Også i Blackadder, han lavede senere og så videre. Altså, det er virkelig gennemarbejdet, det der show, og meget varieret i komikformen også.
Ja. Det er sjovt. Jeg var igennem sådan en periode, hvor jeg også til at starte med elskede Mr. Bean. Så blev jeg lidt ældre, kom i gymnasiet, fik i gå sådan bedre smag.
Ja, ja, ja.
Og så var det Blackadder, der var det bedste, ikke?
Ja, ja.
Men
så du også Young Ones og Bottom.
Ja, ja,
ja, ja, ja.
Elskede Young Ones, kunne også rigtig godt lide Bottom,
ja,
men var stadigvæk mere til The Young Ones.
Ja.
Men ja, jeg voksede op med Young Ones og gik og citerede Neil og
Vivian
og alle dem der i flere år.
Ja.
Og blev så glad, når nogen der fangede referencen.
Ja.
Det var ikke alle, der lige var til det.
Nej, nej, nej. Nej.
Men det var...
Nej, og det var jo også til fede. Altså lidt ligesom med musik, hvis man havde noget for sig selv lidt.
Ja.
Ja.
Men var Mr. Bean så noget, der inspirerede dig på nogen måde? Var der noget, hvor du tænkte, der er et eller andet i det her, der er mere end bare det her, synes jeg er vildt sjovt lige nu?
Ja, fordi jeg kunne mærke, at han var dygtig.
Mm.
Så det gjorde det helt klart, og jeg kunne også godt lide at få min far til at grine.
Ja.
Især, og nogle af hans venner, de havde min far egentlig ikke bogholder, men bankmand og var forretningsfører og sådan lidt kontoragtig, men jeg kunne ret tit få ham og hans venner til at grine, og de havde vennepar i alle mulige genre. Vi fra en lille by, så det var både læger og mekanikere og alle mulige typer, tømrer og så videre, og der fandt jeg ud af, at hvis jeg sagde noget, der var lidt upassende, så grinede de der mænd der.
Mm-hmm.
Jeg kan huske Leif Outsen, mekanikeren der, ham kunne jeg virkelig få til at grine, ham og min far der, så det var jo bare fedt.
Ja.
Så vidste de ligesom, når jeg kom, eller jeg vidste, når jeg kom, så skulle jeg fyre et eller andet upassende af.
Sådan. Var det så næsten sådan et frikort til at sige de ting, man ellers ikke måtte sige som barn?
Ja, det var det jo. Når der var gæster, så...
Eller så var der var henne
hos nogen. Ja.
Og det var over jeres stal?
Ja, det var det. Ja.
Du voksede op.
Ja.
Var det, at det var sådan en lille by også? Altså det, der gjorde, at for det lyder som om, at som du selv siger, at der var mange fra forskellige fag og næsten sige samfundsklasser, kan man sige, i hvert fald hvis man er i de større byer, ikke? Som bare samledes der. Tror du, det ville have været det samme, hvis det havde været en større by?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, man lærte jo alle mulige at kende, og jeg var også gode venner med lægesønnen Martin, og var med til deres familiefest og i sommerhus med dem, og også vognmandens søn var jeg også venner med, eller flere af dem. Der var rigtig mange vognmænd i byen og lastbilchauffører.
Ja.
Og senere kom jeg til at vaske lastbiler hos det store selskab, der hed Spetra.
Mm-hmm.
Jeg tror, det har givet sådan en all-round forståelse af, at alle har deres plads, og hvis jeg skal sige det, så er jeg ret god til at tale med mange mennesker, og forstå også et publikum.
Ja.
At der kan være mange, og jeg tør måske også gå til nogen, som andre komikere, altså jeg kan godt lide at interagere med publikum.
Mm-hmm.
Jeg har en idé om, at jeg er god til at gå til folk, og tør måske lidt mere, fordi jeg ved godt, at vi er ens på mange måder.
Mm-hmm. Hvem kunne det være, for eksempel?
Jamen, nu har jeg lavet sådan rigtig meget sådan noget fup-fotograf og skør tjener og så videre. Så hvis der for eksempel til et fint selskab sad en lidt skør onkel, jamen så var det ham, jeg godt kunne finde på at gå til.
Mm-hmm.
Og måske tage ham lidt på lige fod. Mm-hmm. Ligesom når jeg underviste skoleklasser, så er det tit den lidt dreng, der måske larmer lidt meget, som faktisk er rigtig god til at lave impro-comedy eller comedy generelt.
Ja.
Og det kan jeg rigtig godt lide. Mm-hmm. Altså prøve at lige vende den lidt rundt i et selskab. Og så får folk en værdi, og jeg får noget ud af det, også som komiker og grin og så videre.
Er det også med til måske at gøre, at den person, som de andre i selskabet eller klassen måske synes er lidt irriterende, rent faktisk får en form for oprejsning?
Ja, det kan altså, nu er det meget ideelt set, og så
videre, ja, ikke?
Men nu vi taler om det, så tror jeg, det er en værdi for mig, at det kan jeg godt lide, at hvis vi kan opnå det sammen. Generelt set vil jeg bare gerne lave noget sammen med folk, så vi leger sammen og har en fest sammen.
Ja.
Og det kan sgu egentlig godt være, det er helt fra Leif Autzen, mekanikeren, der griner sammen med mig, som jo også kunne finde på at give igen.
Mm-hmm.
Altså ligesom at komme med nogle bemærkninger og sådan noget, ikke?
Hvordan reagerede du på det? Kan du huske det?
Jamen så fik han jo igen. Mm-hmm. Og så var det jo endnu vildere, hvis jeg kunne komme med et comeback. Og generelt set så var der en ret god humor, en ret skarp humor i det område af Jylland. Altså der er en meget ironisk humor i det område der.
Mm-hmm. Og det er nede i Sønderjylland.
Ja, det er sådan syd for Vojens, nord for Rødekro, vest for Haderslev.
Mm-hmm.
Ja.
Hvornår begyndte din tanke om at gå den vej, så at spire?
Altså, sådan drømmen, tror jeg, der begyndte faktisk hjemme ved lægesøn Martin, og også sammen med Allan og Morten og nogle andre, begyndte vi at lave radio over Jærestal, hvor vi jo lavede små sketches. Vi lavede blandt andet en kylling-bamse-sketch.
Mm-hmm.
Og vi lavede en sportsreporter, der altid kom galt afsted, så var han til udspring faldskærmer, så han byttede rundt på sin rygsæk med madpakken og faldskærmen og så videre. Mm. Sådan nogle sketches begyndte vi at lave, og så hvis ikke de var helt sjove nok, så kan jeg huske, så afspillede vi den bare hurtigt. Altså, du ved, hvor så fik vi sagt det der. Så fik vi så grineflip alligevel.
Ja. Så er det som en lokalradio?
Ja,
i år, altså,
men kun til vores eget kassettebånd. Men,
okay, men så senere, det var ikke en reel lille lokalradio?
Nej, det var det ikke. Det var, vi legede, at vi lavede radio, ikke?
Ja.
Men senere i 7. og 8. da, sammen med Bo, begyndte jeg at lave skoleradio.
Ja.
Hvor vi så spillede, altså ligesom vi laver her, musik, og så var vi værter og sådan noget.
Hvor var det henne? Og så, på hvilken radio? Eller så hvilken skole?
Det hedder så over Jærestal skole.
Okay.
Ja. Så vi kom ud i alle klasselokaler.
Mm-hmm.
Det var et stort publikum.
Ja, ja, i alle
400 mennesker.
Ja.
Ja.
Hvordan var det så der, du fik sådan noget blod på tanden der?
Jamen, det gjorde jeg helt klart, og jeg lavede også noget dilettant ved siden af, var begyndt på.
Teater?
Det var jo teater, men i byen, der lavede man ligesom dilettant. Man lavede farser.
Mm-hmm.
Så vi lavede jo de der voksne menneskers farser.
Mm-hmm.
Så vi spillede en røverbande fra et plejehjem, eller andet, så var det sådan. Så igen fik vi nogle gratis point ved at være børn, der spillede noget, der egentlig skulle have været til voksne, ikke?
Jo,
der er også nogle farser med, hvor du ved, nogen bollede inde ved siden af, mm-hmm. og så er det manden til den ene, og så måtte man gemme sig under sofaen og sådan noget.
Det lavede jeg også.
Ret upassende. Det lavede vi også, ja. Der fik jeg også smag for, at jeg kunne få folk til at grine på scenen. Jeg var bedre til det på scenen, end i skolen var jeg også god til det, men jeg var egentlig bedre til at få voksne til at grine end mine kammerater.
Var det så samme tilgang, når det var i skolen, frem for når du var på scenen?
Nej, jeg fandt ret hurtigt, at det der med at være en karakter, det var ret sjovt.
Ja.
Og der kunne jeg gemme mig lidt, tror jeg.
Og det gjorde du så også det i skolen?
Ja, men i skolen, der var missionen måske lidt, at alle skulle have det lidt godt.
Mm-hmm.
Så der var jeg måske også lige så meget sådan lidt moralsk. Vi må ikke drille Martin for meget, eller hvem det nu kunne være. Så der var jeg lidt på arbejde også. Og kunne godt være lidt skinheldig, tror jeg.
Hvordan kan det være?
Jeg har bare sådan en grundlæggende ting, at jeg vil gerne have der balance i et rum, eller sådan.
Mm.
Og vi var en ret hård klasse. Jeg snakkede også helt vildt meget og sådan noget. Altså, det var hårdt for lærerne at have os som klasse.
Mm-hmm.
Vi fik faktisk en til at græde, fordi altså flere faktisk. og det var det også lidt med til. Men så kunne jeg nogle gange godt lige se det lidt udefra. Hov, nu skal vi lige. Og ikke at jeg altid bare kunne bestemme det, men jeg ville jo egentlig også gerne have, at læreren havde det okay.
Ja.
Men det var sådan noget helt, altså sætte varme til dørhåndtaget, når de kom ind, eller der var en, der satte en tegnestift i stolen, så når de kom og skulle sætte sig, og der havde han fået nok, ham vikaren der,
mm.
og ville så have vedkommende med ud på kontoret, men han holdt fast i katheteret, så de endte med at slæbe hele katheteret ud på gangen. Altså det var i ren kaos jo,
ikke? Mm-hmm.
Og så er det sådan skiftevis grine, og ej, nu er det nok. Grine, nej, nu er det nok.
Ja. Noget, ikke?
Men senere er jeg så blevet lærervikar, da jeg var færdig med universitetet, og jeg var frygtet det jo. Men jeg vil gerne prøve det. Og så var børnene i København simpelthen så søde. Altså, det var jo en fest at være lærer. Også fordi jeg så lavede improtater med dem og så videre, så jeg havde jo ikke nogen opgaver på den måde.
Nej.
Men det var ikke som at være lærer i Aarhjerstal på det tidspunkt.
Du skulle have søgt en lærervikarstilling over Jærestal.
Det havde jeg sgu ikke turde.
Se det gamle i øjnene og se, nu må du råde bod på for dine barndomssynder i forhold til det her. Men jeg tror, var det ikke lidt... Altså, jeg husker da jeg gik i skole, det der med, at der var nogle lærere, der græd, det kan jeg også huske fra min egen skole.
Mm.
Og dengang, og vi er jo blevet klogere, men dengang, der blev det også sådan snakket om som sådan, næsten sådan adelsmærke.
At man havde gjort
det. Ja, vi fik det. Altså, jeg husker ikke, og nu lyder som om jeg pusser min glorie, at jeg fik nogle lærere til at græde. Men jeg hørte nogen, der snakkede om, at der var nogle lærere, der var begyndt at græde. Ikke? Og så var det, det var fedt, det var sjovt.
Okay, godt lavet.
Ja, præcis. Ja, ikke? Ja. Selvom jeg også godt kan huske, der var også et eller andet dybt inde i mig, der var sådan, ja, det er sgu ikke helt okay.
Nej.
Altså, men der var den der.
Ja, det er sjovt.
Man gejlede hinanden lidt op, ikke?
Hvordan moralen lige kan flytte sig. Og,
ja. Ja, heldigvis.
Er tavlig nogle gange, ikke?
I den grad, ikke? Altså, man får, når man tænker tilbage på det, får man endnu mere respekt for lærerne.
Ja, men helt vildt, helt vildt. Og de gang, nu har jeg lige lavet sådan en forældredag, hvor vi underviser, fordi lærerne er på kursus.
Ja.
Så min kone og jeg havde en 8. klasse, altså hvor min datter går, ikke? Og altså, det var faktisk skide fedt også. Men jeg var så træt bagefter. Det er virkelig hårdt at være lærer.
Jeg har netop haft det samme.
Har du det?
Det samme, ja. Med min datter. Hun går så
helt vildt smadret bagefter.
Jo. Og jeg havde ikke lige tænkt over, at jeg måske skulle have taget hele dagen fri. Så lige så snart, at de havde fri, det var i anden klasse, så tog de rette på arbejde.
Nej.
Jeg var fuldstændig ødelagt.
Ja.
Men det var super fedt.
Fedt også. Ja, og jeg kan sagtens se, hvorfor man er lærer.
Ja.
Altså det der med at kunne den kontakt, hvis du lige kan flytte en elev, eller lære noget fra dig, som du føler giver en værdi videre. Sådan, altså det er virkelig en dejlig følelse. Sådan.
Ja, det er det virkelig.
Altså det har jeg selvfølgelig også gjort en smule, når jeg har undervist i improvisation og den slags. Men jeg bruger langt mere energi på det, end at være på en scene.
Mm.
Der er det bare en selv og publikum på en eller anden måde.
Ja, der er noget, der er en helt anden energiudveksling i det, når man står.
Der er lidt mere overskud tilbage til komikeren, hvis man i hvert fald får grin.
Ja, præcis. Du røg på teater efter skolen?
Ja.
Hvor er det henne?
Nå. Hvor vidste du det fra?
Jeg er god til at lave research.
Hold da op. Den hed Viby Efterskole.
Ja. Og gik du bevidst efter, at det var en teater efterskole?
Faktisk er det sådan lidt et vendepunkt i mit liv, fordi jeg troede, jeg skulle på sådan en sports efterskole.
Nå.
For jeg dyrkede rigtig meget sport også, udover det her teater, og gik også til dans og spillede orgel.
Spillede orgel?
Altså musiklæreren døde, da jeg gik i 0. Der var sådan en musiklærer i Vojens Kommune.
Ja.
Som kom på skolen. Man kunne godt gå til musik i Vojens. Der var faktisk en meget god musikskole. Men fordi han ligesom døde i trafikuheld, meget tragisk, så kom der ikke rigtig nogen ny til byen der. Og så fandt mine forældre ud af, at der er faktisk ude i Bævtoft, som er længere vestpå, der, der har Bodil, hun har sådan et ålhold ude på skolen der om aftenen, tirsdag aften. Og så kom man derud, og så var der ligesom sådan nogle stueåler, du ved, med rytmemaskinen og banan og to niveauer og kalypso og tja-tja-tja.
Ja.
Og så skulle man lære at spille Den Glade Kårsmed, og Vi Skal Gå Hånd i Hånd, og fordi så skulle man ligesom være forberedt på, at man skulle være festmusiker, ikke?
Ja.
Så det gik jeg til i 2 år sammen med min søster og sammen med Dennis.
Var det fordi, de bare insisterede på, at du skal bare lære noget musik, og nu er det bare det, der er der? Det er
jeg tror også, de sådan havde fanget lidt, at vi godt kunne lide den slags og sådan noget. Mm. Ikke? Men klaver gik vi så ikke til, og det har lidt ærget mig sidenhen. Fordi man kan ikke bruge det på samme måde. Altså man bytter faktisk hånd, når man spiller klaver.
Ja.
Så jeg kunne faktisk rigtig mange sange der. Sådan. Men det og Dennis, han blev faktisk festmusiker.
Ja?
Ja. Med stort ovl og... Ja.
Og Calypso.
Ja.
Og det hele.
He made it.
Men det, at du gik til ovl, det er en bedre historie. Ja. End hvis du gik til klaver. Ja.
Og hvordan det så er udartet sig nu her, så er det klart, så er jeg jo gladere for det.
Ja.
Det er lidt skævere, og jeg har måske fået noget med derfra. Ja. Vi fik altid et stykke bum, hedder det, altså et bolsje.
Ja.
Hvis vi har gjort det godt, så måtte vi lige gå op og tage et stykke.
Det er en god pædagogik.
Ja.
Slik belønning.
Ja, lige præcis.
Men hvordan førte det dig så til teaterskolen? Nå, ja, fordi du snakker om, du egentlig troede, du skulle på sportsefterskolen.
Ja, og så ved jeg ikke, om mine forældre egentlig lavede et lille trick på mig. Men de sagde, at der var optaget. Altså, måske var der også optaget. Altså, alligevel, der var gået et eller andet fejl i tilmeldingen til den der idrætsefterskole.
Mhm.
Men der var jo den her, som jeg også var skrevet ind på, Viby Efterskole. Så tog vi over og så den, og så kunne jeg godt mærke, det kunne et eller andet. Der var en side af mig selv, som kunne være spændende at udforske, og der var på det, altså, ja, der var mange piger i forhold til drenge.
Ja, det er også et plus.
Ja, og altså, jeg havde jo haft lidt kærester og så videre, men der var nogle muligheder der, og nogen, der måske også mindede lidt om mig selv, sådan endnu mere måske.
Ja.
Eller sider af mig selv, jeg måske gerne ville være. Og så kunne jeg godt mærke, det ville jeg gerne.
Mm.
Og så var jeg jo sådan en bondedreng, der kom der, og så kunne hjælpe mig, så fik jeg sgu hovedrollen i musicalen, som var det store ting. Det er det stadigvæk.
Er det deres egen, eller er det en...
Det har for det meste været sådan skrevne. Altså sådan, vi spillede West Side Story.
Ja, okay.
Alt for stor mundfuld for mig.
Ja, meget stor mundfuld.
Ja, og jeg var ikke sangtrænet jo, så...
Nej.
Jeg havde noget med... Jeg gjorde sådan her med kæben, når jeg skulle op på de høje toner. Der er sådan en video, som jeg ikke håber kommer ud. Men sådan her, når jeg sådan... Maria!
Så du ligner sådan en gammel mand.
Ja.
Det så meget Grandpa mærkeligt. Simpson.
Ja, lige præcis. Ja. Men det var helt fantastisk at gå der.
Mm.
Kæmpe oplevelse.
Og det var, du så, som du selv siger, din vendepunkt. Var det så derfra, der vidste du, det her?
Ja.
Det er den her vej, jeg skal gå.
Ja, det oplevede jeg der.
Var der så også impro involveret i det? Eller var det på det her tidspunkt, det var bare, du skal scenevejen?
Jeg tror, at nogle af de største glæder faktisk var, når vi lavede en lille gruppe, og med andre elever lavede vi aftenunderholdning. Så der var jeg lidt tilbage igen til at underholde de voksne. Vi lavede også, da jeg var barn, underholdning, for når der var selskaber og sådan noget.
Ja.
Og det var så lige pludselig var der nogen, der kunne noget andet end mig, og vi kunne lave nogle sketches igen, som de andre elever grinede af, og det var faktisk lige så meget det, jeg også holdt af, samtidig med, at jeg blev skolet lidt på en anden måde i teater og sådan noget.
Mm.
Så jeg har faktisk kørt 2 veje derfra, fordi jeg ville gerne på teaterskole, men jeg blev også ved med at lave de her, også i gymnasiet, så lavede vi en sketchgruppe, en sang-sketchgruppe, som vi virkelig tog meget rundt med senere hen.
Altså på landevejen?
Firmafester og landevejen, ja. Og shows både i København og Aarhus. Og,
ja.
Hvor vi sådan blandede musik og lidt Monty Python-inspirerede sketches og sådan noget.
Som var skrevet på forhånd?
Ja, det var skrevet på forhånd. Men jeg fik altid kritik af de andre for, at nu interagerer du igen med børnene. Sådan, vi skal videre.
Var det rettet mod børn?
Nej, det var bare, hvis der var til en byfest i Bevtoft eller et eller andet sted, så kunne jeg godt lide at interagere lidt mere. Og sådan noget.
Ja.
Men i samme periode i gymnasiet, jeg ved ikke, om jeg går for hurtigt frem.
Nej, det er fint.
Der kom jeg med i et serveringsteater med sådan nogle lidt ældre typer, der havde været på dagpenge, tror jeg. Så havde de lavet sådan et serveringsteater, der hedder Bistro Bizarre.
Mm-hmm.
Og der var jeg så rundt ved fester og interagerede, og der spillede sådan en italiener. som blev lidt forelsket og sang serenader og sådan noget.
Til gæsterne?
Til gæsterne, ja. Ja, så det var der, det ligesom startede med den der interaktionsting, som jeg jo sådan set stadigvæk laver og godt kan lide.
Mm. Søgte du så ind på noget tidspunkt på teaterskolen?
Ja, det gjorde jeg. Efter gymnasiet prøvede jeg vist. Og jeg ved ikke, om jeg har vidst det sådan lidt ubevidst, men jeg fik ikke rigtig nogen til at undervise mig. Min ven Jakob, som faktisk er skuespiller på Aarhus Teater, og nogle andre venner, de tog jo sådan rigtige skuespillere og læste hos dem. Det er ligesom det, man gør, når man skal til optagelsesprøver, og så bruger man faktisk rigtig meget energi på at øve en 3-minutters tekst op.
Ja.
Og øve den igen og igen, og få nogle tricks, og prøve at være mere fri i det, og så videre.
Mm.
Og det, den tog jeg lidt alene, og lidt sammen med en, der ikke rigtig havde så meget erfaring med det, og sådan... Så jeg kom ikke videre fra første prøve, så prøvede det en gang mere at komme til anden prøve. Og anden gang, der læste jeg hos en, og så tænkte jeg, okay, og der læste jeg hos en rumæner, som så lærte mig alle mulige sådan, spillestilsmæssigt nogle lidt forkerte ting. Så jeg kunne alt muligt med at perspektivere med synet, og så sådan noget lidt teknisk noget. Men hun sagde sådan, du skal bare komme til anden prøve, der improviser det. Og der kunne hun godt mærke, at jeg havde fat i den, ikke?
Jo.
Men jeg kom til anden prøve, men jeg kom sgu ikke videre derfra.
Selvom du fik lov til at improvisere?
Ja. Og så jeg har aldrig været til tredje prøve.
Nej.
Jeg prøvede 3 gange, tror jeg.
Ja.
Tredje gang fik jeg en af mine veninder, som var skuespiller, til at hjælpe.
Mm.
Men sideløbende med det, lavede jeg bare mere og mere improvisationsteater i København, da jeg var flyttet dertil.
Ja.
Og fik fat i noget, der hed... ikke fik fat i, men begyndte at gå til noget, der hed longform improv, som er den store ting i USA. Og det er der, hvor... kæmpe store komikere, Will Ferrell, Tina Fey, Kristen Wiig, og også helt tilbage til mange af de store komikere, der er på film og så videre, de har den baggrund.
Og hvad er longform for dem?
Longform er sådan modsat teatersport, som man måske kender fra rundt på gulvet, og det gamle hatten rundt, og der siger man ligesom, du skal sige ja, og så laver man et game, som er aftalt på forhånd.
Mm-hmm.
Nu skal du tale for de andre, eller nu skal du få følelsesskift på min kommando. Og det er også det, man kender fra Comedy Zoo, hvis man er inde og se impro derinde. Og det har jeg også lavet med specialklassen i sin tid, da vi startede det.
Ja.
Så er longform jazzen, kan man sige. Mm-hmm. Men hvor det giver rigtig meget til ens... altså man udbygger sit talent, fordi du bliver... både manuskriptforfatter, instruktør og spiller på samme tid. Fordi du får et ord, og så skal du som ensemble lave en historie. Og udforske nogle nye karakterer, som du ikke kender osv. Så en longform kan vare 50 minutter. Hvor du så prøver at starte nogle scener op ret bredt ude i nogle periferier. Og så i løbet af den her longform, så fletter de. Og man kan godt se det i nogle film, at de har været inspireret af den her dramaturgi, hvor de sådan starter ude, duk, 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 og så... stille og roligt, så bliver den der karakter herudefra, den bliver mixet med den her, og så prøver du at finde en, man kan sige, man retfærdiggør det, der er sket på bagkant.
Mm.
Hvor normalt i sit liv, så prøver man jo at tænke sig om, og så gør man noget.
Ja.
Men her, der skulle du hele tiden tænke til, hvorfor gjorde den det? Hvorfor var du mærkelig i den scene? Og det må være et karaktertræk, jeg kan bygge videre på at gøre stærkere.
Mm.
Hvorfor?
Og det gør man så, imens man spiller?
Mens man spiller, ja.
Ja.
Ja. Og det er bare vildt givet. Altså, det er så fedt at spille. Det er ikke altid fedt at se.
Nej. Nej, det tænker jeg også, der er vel en forskel i, at en ting er at gøre det selv også som en træningsform, og ligesom holde den impromuskel ved lige.
Ja.
Men der er vel også et ordentligt skridt til at kunne tage det ud og gøre det underholdende for publikum.
Ja, og det lærer man på den hårde måde.
Ja.
Jeg har engang spillet i en park i Nordvestkvarteret, de åbnede, kan du huske, der er sådan en park, hvad hedder den? Ved Ulevej, og der er sådan en park, der skulle åbnes, og jeg tror, Claus Bondom var en eller anden form for borgmester dengang. Og han er jo skuespiller, så vi tænkte, fedt, han kommer og ser det her. Ja. Han stod måske 3 meter væk, men han stod simpelthen bare snakket hele showet under, altså, mens vi lavede det, ikke?
Af alle mennesker?
Jeg tror, jeg skældte ham lidt ud bagefter.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja, alle mennesker også.
Ja.
Men det er bare svært, altså... man fanger ikke folk ligesom med det her shortform eller med stand-up, fordi...
nej.
Du skal virkelig investere lidt, når du er publikum, og lige prøve at følge lidt med og sådan noget.
Ja, fordi det kræver jo også, altså publikum skal jo også have en eller anden krog til at starte med.
Ja, det er det.
Som
har vi ikke altid
ikke?
Været dygtige til heller ikke. Nej. Og sådan noget. Så det er jo på den hårde måde.
Du nævnte jo selv, at du var med til at starte specialklassen. Du var med i specialklassen i 6 år.
Ja.
Og var det sådan den første, hvor at du virkelig begyndte at komme ud med improen på mange scener, at det begyndte at blive til sådan en næsten en levevej?
Ja, det, altså vi var startet lidt, os der ligesom startede det, var startet i en gruppe, der hedder Kosmonauterne, og jeg havde også en gruppe, eller vi havde en gruppe i København, der hed Brun Stue, hvor, ja. hvor vi sådan var rundt, og vi også tjente penge, vi var også på Roskilde Festival og sådan nogle steder. Men vi blandede lidt shortform og longform, altså. Mm. Fordi vi stadigvæk godt kunne lide det her longform her, så vi prøvede ligesom at få lidt af det. Det er lidt mere kapow-agtigt ind.
Ja.
Men hvor vi så besluttede, og Kosmonauterne, der var der et kæmpestort publikum i Odense. Det havde de fået opbygget, og de eksisterer også stadigvæk, og tager rundt og optræder og sådan noget. Men jeg tror, så blev vi enige om, og jeg tror, det var ham, der hed Kasper Gattrup, der ligesom sagde, jeg vil gerne mere, og jeg kan mærke, det er god til det her, og jeg har nogen, jeg gerne vil. Så han udvalgte lidt, ligesom hvem han gerne vil prøve at starte noget med.
Mm.
Og der var jeg heldig at være en af dem. Og så ser vi er dedikeret, så vi dedikerer nu. Vi har alle tiden til det nu, og hver vores baggrund, og vi vil lidt mere. Sådan.
Mm.
Og det var også Kasper, der ligesom sagde, at vi skal prøve at komme ind i comedy-miljøet, i stedet for at være i et separat miljø.
Ja.
Hvor vi kom jo lidt fra sådan en dramaverden. Vi lavede også teaterstykker og sådan noget. Og det lykkedes sgu meget godt også. Vi kom ud på Teater Play ude på Amager, som lå på Islands Brygge dengang, men der var Fuglendorf hver anden onsdag, og vi var der så den anden hver anden onsdag.
Mm-hmm.
Men det vil også sige, at vi også begyndte at samarbejde med flere komikere, og blev ligesom, hvad kan man sige, vi strømlinede også showet lidt mere, og det blev lidt mere sådan, vores klaverbokser, kaldte vi klaverbokser og lyddoktor. Og han blev lidt mere en DJ, end en kun sådan noget klimpe-klimpe-klaver, man bruger som underlæg. Så vi prøvede at lege lidt med genren og gøre den lidt mere sådan, ungdomlig, eller hvad skal man sige. Selvom vi alle sammen var tæt på 30'erne. Og
ja. Men var I så, kan man så egentlig sige, at I var med til at bringe og ligesom at sammensmelte de to genrer?
Ja, det havde vi som interesse. Ja, og vi kunne også se, jeg begyndte også at undervise rigtig meget, også fordi jeg havde været i USA i mellemtiden. Lige inden faktisk vi startede den gruppe, var jeg i USA og tage kurser der. Jeg havde ligesom taget mit longform grundkursus i Danmark af en, der havde været og blevet skolet der, og fået sådan certificeret, at hun måtte godt undervise i det. Men så kunne jeg tage på et lidt mindre teater i New York, kunne jeg sådan få lov at tage noget sådan lidt extended ting.
Mm-hmm.
Og så havde jeg noget ret godt selvtillid der, og jeg kunne godt se, der er virkelig nogle begreber og nogle ting fra stand-up-verdenen, som vi godt kan bruge i teater, og som de brugte i USA. Altså bare sådan noget med at lave et callback, som man nu bruger. Det bruger man også i longform og i impro, eller altså nogle twists. Altså der er mange begreber, som faktisk er ens, selvom at genrerne er forskellige, og man måske skal etablere lidt mere inden for impro-comedy.
Ja.
Så det tog vi med ind og mixede så meget vi kunne.
Mm-hmm.
Og begyndte at blande os med andre komikere. Vi havde optrådt også med Thomas Warberg og sådan noget, og havde ham med ud og optræde og sådan noget.
Ja, så det åbnede armene for komikerne, ja, der kom med ind der.
Ja, så tror jeg også Mille fra Teater Play og de andre derfra, Karen Lundsby, som også havde det dengang, og den sidste, de var også gode til at mixe os med de andre komikere, for de havde ret godt fat i, at de var et comedy-spillested også.
Mm.
Så på, sådan bare helt netværksmæssigt kom vi ind, og så kom vi til at spille lidt på Comedy Zoo også og sådan noget.
Ja.
Og der fandt vi ud af, at det faktisk virkede der.
Ja.
Man skulle bare ikke sætte komikere på bagefter os, fordi der var folk blevet vant til, at de kunne se fysisk teater, apropos Mr. Bean og så videre. Så at lige impro-comedy jo taknemmeligt ved at du skal ikke sidde og følge med i en historie eller nogle tanker. Du kan faktisk også bare se det.
Ja.
Og så er det sjovt.
Ja.
Hvis du formår at etablere det, ikke?
Jo. Og der blev du så hængende lidt, eller i hvert fald en del år på Comedy Zoo.
Ja, det gjorde jeg så efter, ja, så fik jeg noget stress.
Mm-hmm.
Jeg fik lidt meget succes på en gang, tror jeg.
Og hvad bestod det af? Det var specialklassen?
Ja. og så noget, lige pludselig fik jeg, vi kom på noget fjernsyn med specialklassen, noget der hedder Hotel Zimmerfrei, og vi fik også en talent, vandt vi talentprisen? Det tror jeg, vi går.
Ja, nomineret til en eller anden...
vi var nomineret i hvert fald til en talentpris.
International TV-pris.
Ja, det kom på bagkant. Der havde vi så afskrevet rettigheden til, selvom det var os, der havde været meget med til det. Ikke?
Dammit.
Ja, ja, det var lige meget. Altså, ja. Det var okay. Vi fik højere løn per gang. Altså, okay. Så vi fik, hvad vi skulle have.
Ja.
Og så blev der trukket lidt i mig, og jeg kom med i Live for Bremen, og samtidig havde vi sat et lidt nyt og krævende show op med specialklassen, og jeg var med i nogle reklamer, og der var en tv-serie, hvor jeg lige pludselig måtte sige nej til tv-serien, og nej til noget andet, og jeg prøvede også at komme lidt ud af det, jeg var med i specialklassen, fordi jeg ville gerne lave det der Bremen, og der var vi måske også lidt i noget krise generelt i gruppen, hvor vi på vej hen, og så videre, og folk havde fået børn, og så videre. Så jeg fik stress der og trak stikket. Og da jeg så kom tilbage, så kunne jeg mærke, at jeg skulle videre alene.
Ja. Var det en svær beslutning?
Ja, det var det jo, fordi de var jo en familie for mig, men jeg kunne også mærke i forløbet, at okay, vi er forretningsfolk sammen her. Mm. Altså, det er ikke bare min familie er derhjemme, jeg har fået et barn, og vi er også kollegaer. Og så kunne jeg se, at de tre havde en mere sådan forståelse af, hvad det var, de ville, og også med gruppen, og de havde også faktisk også lidt mere hård hud i forhold til at lave firmajobs, for eksempel.
Ja.
Altså, levere varen, lave det hjem igen, hvor jeg måske investerede lidt for meget af mig selv i de jobs også.
Mm-hmm.
Så jeg brugte lidt for meget energi på det, kunne jeg mærke.
Ja.
Så jeg startede ligesom forfra, og så hev jeg meget fat tilbage igen i serveringsteater, og jeg prøvede at lave mine egne shows noget på noget comedy festival og sådan noget, og så begyndte jeg havde også lavet noget fjernsyn alene på DR, så jeg hævde lidt fat i Mads Brygger, og så fik vi lidt hul igennem Radio 24/7, mig og Brian Lykke. Og
så det var, så du havde lavet noget på DR, hvor du havde mødt Mads Brygger, som jo var en af bagmændene på 24/7.
Ja.
Og det var så den vej, du kom ind på 24/7.
Ja, det var det.
Og lavede noget.
Ja.
Blev du så sat sammen med Brian Lykke der, eller mødte hinanden derinde?
Nej, for det er jo en længere historie. Brian og mig kendte hinanden faktisk fra universitetet, som også var lidt samtidig med specialklassen, så det var lidt sideløbende.
Ja, for du har jo en kandidatuddannelse for kommunikation.
Ja, det er rigtigt.
Med speciale improvisation.
Du har researchet, altså.
Ja.
Sejt. Jamen ja, og det har Brian også.
Okay.
Og jeg skrev speciale med hans kone.
Mm.
Og han var langsom, fordi han var blevet konsulent og alt muligt i mellemtiden, så han havde ikke fået skrevet det, så han kom med i den samme specialegruppe.
Mm-hmm.
Og så havde vi en ret flippet vejleder, der hed Henriette, som er der stadigvæk, og altså, hun lavede nogle middager med os, og vi drak masser af rødvin, og så gik vi hinandens specialer igennem og lavede øvelser, og det var fantastisk.
Det lyder meget fedt.
Ja, helt vildt. Altså, hun kunne godt være lidt subjektiv, så dem hun ikke kunne lide, dem brugte hun ikke tid på.
Jamen, de lærer jeg også mødt.
Ja, ja, sådan er det. Hun kunne godt lide os, og så vi lærte hinanden at kende igennem det der, og begyndte også at se ret meget op til hinanden. Sådan, jeg havde noget impro-ting, og han havde nogle karakterer, jeg virkelig, okay, dem nailer du fandme godt. Så vi så op til hinanden, og holdt også kontakten ved lige, og så var det ham, der fik mig med i Live for Bremen, og der var jeg så med i halvanden sæson der.
Ja.
Inden det lukkede. Jeg lukkede det.
Du lukkede som en live for Bremen.
Ja.
Du var dig, der smækkede
døren. Sidste sæson var jeg med i.
Ja. Og så fandt de sammen igen på 24/7.
Ja, vi lavede lidt noget podcast. Noget af det første comedy podcast, faktisk, tror jeg. Udover Vigman og hvad hedder han, Mikkel.
Ja.
Forbi Farvandet.
Ja, Forbi Farvandet.
Ja. Der lavede vi noget, der hedder Bremsesporet, hvor jeg lavede nogle sketches til nogle samtaler, han så lavede med andre kollegaer og sådan noget.
Mm-hmm.
Og Mark Bruns, vi var med os.
Mm-hmm.
Og så efter det, så fik jeg hul igennem til 24/7. Og ja. Der havde jeg en række idéer til Mads. Jeg fik hul igennem ved at ringe til den hovednummeret. Jamen, jeg stiller lige om til Mads, som er Mads. Nå, for jeg havde ikke tænkt, at jeg skulle snakke med ham. Jeg havde bare sådan nogle idéer. Og så nåede jeg lige at sige, kan du huske, vi snakkede, og Rasmus Horskær ude, han satte os sammen, og vi stod i og holdt pause. Jamen, det kunne han godt. Du har mig. Hvad så? Mm-hmm. Og så fik jeg lov at sende en dummy, som han overhovedet ikke kunne lide. Den var alt for impro-agtig til ham, og så sendte jeg tre idéer mere, og så gik der faktisk 3 måneder, og så skrev han, hvis vi sætter det sammen her, kunne man lave det her sammen med dig, Brian? Så, kom lige ind, så gik der 2 timer, så sad jeg til møde derinde, og så havde vi en ordre på at lave 20 afsnit til en sommerserie.
Ja.
Og så var man i gang, fordi 24-7 var jo, hvis du først var i gang og havde talent, og de kunne se noget, så var du i gang, og så fik du fritøjler.
Mm.
Helt fantastisk, ja. Som det var på DR i gamle dage.
Ja, helt gamle dage.
Ja, ja.
Men alt godt har jo en ende, fordi 24-7 det crashede jo.
Ja.
Og i som jeg har forstået det, så i slutningen, der ligesom var det her udbud, som jeg lidt tænker, at de fleste lyttere har sådan nogenlunde idé om, hvor at der var forskellige, der bød ind på frekvensen, der var selvfølgelig Loud, og så 24-7.
Ja.
Der var det Mads Brygger, der så fandt på konceptet med Undskyld, vi roder, ja, og Michael Berlsen.
Ja, men, i hvert fald ideen til at lave en spoof radio.
Mm.
Det var Mads' idé, og han havde ideen radio på baggrund af altså 8-tallet R8, fordi der var kommet den, der hed Rafirdio, altså Radio 4.
Ja.
Og så var det bare, det første slogan var der jo allerede der, radio, dobbelt så godt. Og så var vi ikke gået i gang med det, men vi havde 14 dage, hvor vi sådan vidste, at når de nu vinder udbuddet om 14 dage, så går vi faktisk i gang om mandagen.
Mm.
Fordi vi vidste, at den korte radiovis, de skulle lave noget i et halvt års tid. Så vi havde fast arbejde der. Og så vandt de ikke det der udbud.
Og hvordan reagerede du? Hvordan fik du det ved?
Jamen, jeg var jo, altså alle var jo sådan i chok,
ja.
Fordi man havde jo regnet med, at de ville vinde. Det var jo en formsag.
Ja.
Og det var sådan en breakthrough. Vi havde lavet 4 sommersæsoner til den. Det var godt arbejde, og det var eksponering, og det var sjove eksperimenterende projekter. Alt, hvad man drømte om, og så kunne vi endda få det som fast arbejde.
Mm.
Så der var hul igennem, og så var der bare chok for alle jo. Og vi kunne ikke helt tillade sig at være sådan helt chokeret, fordi jeg havde også noget på God Aften Danmark, havde sådan en sketchrolle der.
Mm-hmm.
Så jeg havde sådan arbejde, men det var bare det fede sted. Og så der var en lille depression der, tror jeg. Men jeg ringede med Mads, eller skrev sammen med ham på dagen der, og så sagde han bare, vi gør det alligevel. Vi gør det på en anden måde. Og når man sådan kendte Mads Bryggers baggrund, og hvad han ellers havde lavet af mærkelige projekter, så var der alligevel sådan en lille håb, en lille fli af håb på dem, jamen, så må vi lige trække vejret en gang, og så må vi se, hvad der sker.
Mm.
Og så tror jeg bare, Brian og mig besluttede, at vi går bare lige i gang, og vi vil ikke lave det i Christian Thulesen Dahls hjemby, som Mads gerne ville. Vi havde
den, så det var en oprindelig tanke, at det skulle have foregået der?
Det var hans idé, altså det foreslog han. Man fik idéer af dem, og så var man faktisk fri til at gøre, som man ville.
Mm.
Vi besluttede så, at vi har lavet en serie, som havde ret god respons, som hed Livets Vand om et vandværk. Det er en længere historie. Men en bestyrelse sammen med Thomas Warberg faktisk, og Jakob Snor Ingvarsen, var vi en vandværksbestyrelse. Og udfolde det i 24 afsnit eller sådan noget. Så besluttede vi, den lå nemlig i en lille by, som vi havde opfundet, der hedder Tamstrup, og den lå i Skuldborg Kommune, havde vi opfundet, hvor der havde været noget tilsyn fra Skuldborg Kommune, der gik helt galt og sådan noget. Og så tænkte vi, det kunne være sjovt, den der, vi havde begge, han er fra Silkeborg, og jeg har boet i Haderslev i mange år også. Det er et mix af de to byer, Skuldborg. Altså det er en købstad, der ligger et sted, sådan i Jylland et eller andet sted. Vi siger ikke hvor, men vi kan godt forestille os, den der by der, den har et kulturhus.
Mm.
Kunne du ikke den rolle, Kasper, som du har lavet i Livets Vand, den rander du ret godt i. Kunne han ikke være en afart, ham her? Og så fandt vi på, at han skulle være sådan en kultur- og multihusleder.
Mm-hmm.
Altså ikke bare et kulturhus, men det har alle de her byer her. Altså hvis de lige skal løbe igennem, og der er nogle budgetter, der skal hænge sammen, så skal det også være et multihus.
Ja.
Så man ligesom kan skrabe penge sammen i kommunerne, ikke?
Jo.
Så han var sådan en daglig kultur-multihusleder, der får en umulig opgave, som er jo helt fantastisk. Lidt ligesom jeg selv oplevede med Live for Bremen, det gik lidt for stærkt. Jeg har slet ikke drømt om det. Men nu skal vi få det til at fungere. Du får en landsdækkende radio.
Mm-hmm.
Den skal du få til at fungere.
Mm-hmm.
Og det første, han så gør den rolle her, det er at hive og flå i, hvad man kan få til at hjælpe mig med det her, fordi jeg kan ikke selv. Og så tager han det, ham han ser allermest op til, smørstemmen fra IKAST, en radiovært, hvor vi begynder at nærme os lidt jeres univers her, ikke? Altså en lokal radiovært, som er en kæmpe stjerne.
Mm.
Og fordi de findes jo faktisk.
Ja, ja.
som jeg også selv voksede op med i Radio Vojens, så altså, man vidste sgu, hvem de folk var, og de var også til byfesterne, og til og ham Allan Sindberg, han var også DJ, kendt fra Radio Alpha, fra Radio Globus, smørstemmen, fordi han bare kunne snakke tøjet af alle mulige typer, og han var ikke kristen. Jo, det var han måske. I hvert fald, hvad han går mad. Han spiste croissanter, han drak juice.
Ja.
Han havde tit ikke lige fået morgenmad. Stort ego.
Ja.
Helt det modsatte af Claus.
Ja.
Og så startede de ligesom op sammen. Og så lavede vi en dummy på det, hvor der egentlig bare var rundvisning, og lige inden de skulle vinde udbuddet. Og det blev faktisk til første afsnit, som man kan høre. Inden i vores... Nu lavede jeg reklame, men...
Jamen, det må du meget gerne.
Ja, ja.
Og hvor meget kiggede I... Fordi det var jo på det her tidspunkt, hvor... Og ret mig, hvis jeg lige har fejl i tidslinjerne, fordi at der var den nationale FM-tilladelse, den mistede 24-7 til Radio 4.
Ja, lige præcis, fordi den skulle flyttes langt væk fra København.
Ja, det måtte det endelig også, ikke
være. Det tror jeg også, uden at jeg sådan skal afsløre, eller sådan, det tror jeg er kendt, at det var også lidt Dansk Folkeparti, der gerne ville have det her københavneri skulle stoppe.
Ja, det er vist ikke den store hemmelighed.
Nej.
Og så fik de så en chance mere med DAB-kanalen.
Ja, lige præcis. Det var lidt som om, at det var lige en lunds, så nu det er lidt lavere budget, men kan I klare med 60 millioner om året?
Ja.
I stedet for de her 95, som Radio 4 får.
Mm-hmm.
Og så var det en formsag, og det var det så ikke alligevel.
Nej, fordi så vandt Loud den, som jo vitterligt er den her et samsurium af små lokalradioer,
ja.
som pludselig får det her udbud.
Ja.
Og nu taler jeg om det, der så blev til Loud.
Ja. Sammen med et væld af interessenter.
Ja, det var et syret mix.
Ja.
Og de får så udbuddet. Og det er jo lidt det samme, der skete for Sindberg med det her kulturhus, der vinder det her udbud.
Ja.
Altså,
ja.
Så startede det egentlig lidt også som en satire på Loud.
Ja, ja.
Og nogle kommentarer. Og
ja, simpelthen
alt det,
så meget. Altså, vi vidste godt, at vi skulle lave noget, som kunne være varigt. Så vi skulle have fat på, at karaktererne fungerede.
Ja.
Og at deres hverdag, kedelige hverdag, fungerede. Mm. Med sådan, situationskomik er det jo.
Ja.
Og en soap på en eller anden måde. Men helt klart det satiriske afsæt og en masse info, som vi kendte jo også andre folk i radiobranchen. Vi fik også insider viden, og vi kunne se, at... var det Radio Diablo nede i Svendborg, der ligesom fik hovedsædet også noget af det, og lavede mange af programmerne, og det var koblet sammen med en, der havde haft en meksikansk madkæde.
Ja.
og den karakter lod vi så os inspirere, og lavede en karakter i Skuldborg, der var sådan en kæmpe stjerne, altså ejendomme, vognmand, entreprenør, han kunne det hele, og han hedder så John Frederiksen i Skuldborg, og spillede af René Ries.
Ja.
Som bare nailer den fra dag et, og kæmpe stor i slaget, og skal vi lige have en åbsler, inden vi går i gang med mødet. Og, og han lavede bare sådan en, han er fra Skjern-området, og laver bare sådan en, han vidste lige, hvem det var.
Ja.
Har sommerhus, udlejer JF sommerhus.
Ja.
Senere, nu springer jeg, men senere laver vi så et samarbejde med Sol og Strand, hvor vi så lavede en hjemmeside sammen med dem.
Mm-hmm.
JF sommerhuse. Og så var det deres database, vi kom ind i, så man kunne leje sommerhuse igennem JF sommerhuse, altså John Frederiksen sommerhuse.
Altså det er jo altså det I havde og har og er jo den vildeste verdensopbygning.
Ja, det er worldbuilding.
Det er virkelig worldbuilding, fordi at det startede jo, og jeg ved I har lavet det også under nedlukningen.
Det glemte jeg lige at sige, at så kom corona, og så var vi til møde med Mads og Michael, den var der. Vi går bare i gang.
Ja.
Og det var under corona, den første nedlukning der. Ja.
Og så fandt I, tog det lang tid at finde karaktererne? Claus Bundgaard og Allan Sindberg?
Nej, det var som sagt, så jeg randede ret godt i en karakter, der mindede om, og det er så blevet Claus' bror, fordi han er så kommet med i radio nu en gang imellem.
Ja.
Meget dyster... kan godt lide at tale om død og ødelæggelse, ulykker. Hvad er der sket med hans kone Helle? Hun er altid syg, og ligger altid derhjemme og ser utrolig godt ud. Hun er Tarmstrups Helle Virkner, eller jeg kan ikke lige huske, hvad vi sagde. Smuk, smuk kvinde, men er altid syg. Finder så ud af senere, hun er sammen med Handy Ann i Smug, naboen der.
Ja.
Nå, men så jeg havde karakteren på plads, men lavede ham meget mere skrøbelig.
Mm.
Og fandt ud af, at han skulle ligge lidt mere heroppe. Så jeg tror, der var et skænderi, hvor ham Niels-karakteren knækker. Der fandt vi ud af, at der lå en anden karakter her og gemt. Ja. En meget skrøbelig type, der ja. Var lige ved at knække hele tiden.
Ja.
Jeg trækker vejret sådan her. Mm. Trækker vejret helt op i brystkassen, ikke?
Ja.
Og det var ret sjovt. Men Brian skulle lave sin karakter.
Ja.
Og det hjalp jeg selvfølgelig med og sådan noget, men det var meget mere hårdt arbejde for ham at lande karakteren rent fysisk, og hvor er han henne, og så videre. Så han er meget mere straight i starten, Brians karakter, så bygger vi så ret improagtigt, bygger vi så karaktertrækkende på senere. Og han bliver meget mere egoistisk, og i starten der er det meget min karakter, der kommer for sent, men nu er det altid Brians karakter.
Mm.
Ja.
Og hvad er de største forskelle fra starten til nu på karaktererne?
Det er faktisk meget Brians ting. Han er blevet meget mere etableret som et kæmpe ego. Ser ikke de andre. Tror egentlig, han gør det godt i verden, og er sød ved andre mennesker, men er en kæmpe egoist og narcissist, som man er i mediebranchen.
Ja.
Mange.
Ja.
Så han er jo arketypen på det, og Claus er blevet meget arketypen på sådan en leder i mediebranchen, som måske har et kunstnerisk frø, der ikke rigtig er kommet ud.
Ja.
Måske var det mig, hvis jeg var kommet på den der idrætsefterskole, og var blevet receptionist på et hotel, eller hvad jeg nu kunne have fundet på.
Så kunne du faktisk have været Claus Bundgaard?
Ja, jeg kan godt se mig i sådan en kulturhus sammenhæng.
Mm.
Det var egentlig også det på performance design, stod det som en eventuel jobbeskrivelse.
Ja.
Så det kunne sagtens have sket, og det kunne nå at ske nu.
Hvor du stod i et sted, hvor det lugtede lidt af det, du rigtig gerne ville, men ikke egentlig var det.
Ja, lige præcis.
Sådan tror du, mange har det.
Ja, det tror jeg også. Og jeg tror også, jeg kniber mig i armen og nyder det, så længe det var.
Ja.
Så må vi se, hvor lang tid det holder. Men nu har vi jo en forretning lige pludselig. Det er jo et helt andet arbejdsliv, end jeg har været vant til. Det er meget mere steady. Vi skal jo lukke hele firmaet, hvis jeg ikke skal have noget at lave lige pludselig.
Men det er jo det, der er så vildt med det her, det er, at det har jo udviklet sig fuldstændig overvældende voldsomt. Og den snak, den tager vi faktisk lige om lidt.
Ja, din bil trænger der vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme øl til 59 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 65. Lidl, det betaler sig.
En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.
The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Det her er 100% komiker i dag med Kasper Nielsen. Og vi er jo i fuld gang med at snakke om radiorejsen med Claus Bundgaard og Allan Sindberg fra Undskyld, vi roder podcasten. Fordi da I startede, så var radio jo en fiktiv taleradio.
Mm.
Hvornår begyndte snakken om faktisk at gøre den virkelig?
Lige fra start.
Okay.
Jeg tror simpelthen, vi talte om, at på sigt så laver vi en rigtig radio. Det må kunne lade sig gøre nu. Der var jo allerede ulmende muligheder for at lave podcast selv i 2020. Der var jo flere, der var gået i gang. Man behøvede ikke nødvendigvis de store studier, og vi fandt ret hurtigt ud af, at den måde, vi lige lavede Undskyld, vi roder på, føljetongen, hvor man følger opstarten, der var det meget federe at have en Zoom-rekorder, som fanger rummet mere, og du har sådan en levende stemning, sådan en dokumentaristisk stemning.
Mm.
Så det kunne vi lave hvor som helst. Og på lyd, jamen altså, vi startede med at lave hjemme i Brians gildesal. Jeg lavede noget hjemme i mit værksted. Der lavede jeg lægeopholdene, fordi der var børn jo inde ved siden af, der var corona. Så vi gik derude og optog, og så fandt jeg lige måske på freesound.org nogle lyde af en lægereception eller sådan noget, ikke?
Ja.
Og lagde oveni. Men det var utroligt let at lave. Så hvorfor skulle vi ikke gøre mere af det? Altså, vi kunne bare lave et podcast-univers, og så kalde det en radio. Så det gjorde vi egentlig ret hurtigt på de møder der med Mads. Altså, nu er det også to fantaster.
Også nogle gode folk at have med, ikke?
Ja, det har jo været altså afgørende for, at vi også blev taget seriøst, og at vi fik nogle originale takes på at starte på det hele. Og jeg vil sige, især Michael er jo stadigvæk sådan en mæcen, der en gang imellem laver programmer. Han bliver aldrig aflønnet. Og så taler han jo de store linjer, når vi er til møder. Bestyrelsesmøder og sådan noget. Og så bruger vi det også til at lave optagelser, til det fiktive optagelser. Han har en karakter i Undskyld med råder, hvor Claus og ham har gået på kostskole i England, og har et uforløst forhold, vil jeg sige. Så medarbejder til Malou Aamund, som jo er
hans kone,
kone og forretningskvinde der, og kommer jo og spørger, hvordan går det med Michael? Er I okay i forhold? Og sådan noget, fordi de har jo hørt, at han har et forhold til Claus. Så, og Malou, som intet havde hørt om det, var sådan, hvad for noget? Hvad snakker du om? Så må de så forklare, hvad der er sket. Men vi talte ret tidligt om, at det skulle være en radio.
Ja.
Vi genrede Jakob Arntoft, som var sådan en digital iværksætter. Han havde sørget for at få Tobias Rødder, som lavede alle Radio 24/7's plakater, som faktisk også har lavet Radio 4's nu, eller ikoner til hvert program. Han laver programikoner til os stadigvæk. Men ham, Jakob Arntoft, havde ligesom gjort det til en forretning for Tobias, og sælge plakater blandt andet. Og han fik, som han selv ville have sagt, sat strøm til os. Sådan rent kommercielt også. Han havde gode kontakter ved et reklamebureau, der havde kontakter til et slikfirma, der hed Fatser, som vi fik med i handlingen. De forstod ligesom, at vi skulle bare have fritøjler. Så vi lavede en masse upassende ting med dem, og vi havde et afsnit, der hed Slik i Stjernen. Fordi det er et kultur- og multihus, der hedder Stjernen. Og Claus har lavet en kontrakt med dem om 2 millioner, skulle de støtte med. Det måtte man vist ikke helt, fordi der fik de jo statsstøtte, eller vi. Men det var så naturligt, altså det var slik, de fik. Så der kom ligesom en lastbil, bare læssede
slik.
Ja, læssede slik i Stjernen, så det hed afsnittet. Så vi prøver, vi prøver det underlyde, vi prøver at være subtile, ikke?
Jo.
Så vidt muligt.
Så I lavede kommercielle samarbejder, som blev en integreret del af hele historien?
Ja. Det er jo en balancegang, fordi her hos jer, der ved man, okay, der er reklamer her, bum, der er de.
Yeah.
Vi har jo så arbejdet med at lave det som en del af handlingen, men vi skal lave det så originalt og så provokerende, at folk stadigvæk synes, det er cool nok.
Yeah.
Fordi folk lugter jo, når det er kommercielt.
Yeah.
Og jeg bryder mig heller ikke selv om, hvis jeg kan mærke, åh, for helvede, det var en reklame på Instagram. Altså det der ophold, du havde det og det sted. Nå, det var reklame for Airbnb, eller hvad nu var, ikke? Så vi beslutter os, at vi skal lave det så originalt som muligt, hver gang vi laver noget. Eller med så provokerende. Altså, vi lavede så også fiktive sponsorater, så vi lavede også med Gazprom, da krigen startede. Gazprom Europe. Så der var ikke nogen connection mellem Rusland og Europa. Det var ligesom derfor, de sagde ja til det.
Ja.
Og så fik vi så en russer, Alexander Clement. Han spillede en ret god russer.
Ja.
Ind til at være sådan en virkelig bad guy, der truer Claus og kan se ham overalt og sådan noget.
Ikke? Det er sjovt.
Ja. Men så på den måde, Folkekirken støttede. Søren Rasted var lytter, og han begyndte at lave sådan nogle fiktive reklamer, hvor Facebook støttede os, og Folkekirken. Folkekirken, tro på det. Så vi legede ligesom med det der med at lege, at vi har en radio, og det gør vi også nu, når vi er på FM og DAB og sådan noget, at vi prøver at putte reklamer ind, og det gør vi, kommer vi til at gøre mere og mere. Både fiktive og sjove og reelle.
Men der er jo programmer på radio, som er reelle nok, som ikke er satire.
Ja, det er der.
Hvordan har I så balanceret mellem, at folks indfaldsvinkel jo især har været, undskyld, vi roder, og en meget klar overskriften, det her, det er satire.
Ja.
Og nu kommer der en radio, hvor der pludselig kommer programmer, som ikke er satire.
Man kan jo se det som en akilleshæl for os, fordi der vil være nogen, der hele tiden er i tvivl om, det er satire.
Mm.
Det var også det, vi lavede på 24-7, mig og Brian. Vi lavede ting der, hvor folk var i tvivl om, vi var os selv, eller hvem vi var. Så der er helt klart nogen, der måske står lidt af, når de lytter til os, fordi de ved ikke, om de kan stole på, at det er rigtigt, det her. Lige nu har vi et program med Harald Toksvær, der hedder Hanrej i Ribe,
ja,
som er en true crime, hvor han undersøger, hvad fanden der skete i Ribe med de tre mænd, der var kærester med den samme kvinde,
mm-hmm,
på samme tid.
Mm-hmm.
En i 7 år, en i 5 år, en i 1,5 år. Og det undersøger han til bunds og har været i Ribe i flere dage og snakket med de her folk, og det er et virkelig godt program. Men jeg har lige snakket med en meget intelligent lytter, som jeg er venner med os. Han tror, det er satire.
Ja.
Og det er et problem for os.
Ja.
Og alligevel ikke, fordi man finder ud af det selv. Altså, det her med, at folk skal undersøge lidt, det er også lidt fremmed for os. Skal jeg virkelig selv researche på, om det nu er satire? Mm. Altså, det er både en akilleshæl. Det kan godt være, at vi havde haft 4.000 flere abonnenter, end vi har nu. Men der er også et eller andet fedt ved, at folk faktisk skal arbejde lidt for at lære sig at kende.
Ja.
Men vi arbejder der med, kunne man... Nu sagde Lars, din kollega herinde, fra, som er vært her, ikke? Som jeg kunne genkende på stemmen. Sådan, mm-hmm. Det skulle da Lars.
Ja.
Men han sagde, kunne man ikke etablere, kunne man ikke lige tage os lidt i hånden og så sige, det her det er lavet i Skuldborg, det her det er lavet i København, eller et eller andet.
Mm.
Så man ved, hvornår man skal tro på det.
Ja.
Det må vi lige tage til efterretning.
Men der, jeg kan godt lide tanken om at lade folk i mangel af bedre ord tænke lidt selv.
Ja, og du ved, vi får ChatGPT nu, altså der er jo også noget viden og noget tankevirksomhed. Der må være nogle baner i hjernen, der ligesom går tabt, altså som vi mister.
Noget kritisk tænkning.
Kritisk tænkning, noget resonerende.
Ja.
Noget resonerende.
Ja.
Jeg har en rigtig god ven, der er filosof, som hver gang man til et selskab sidder og siger, ej, vi googler lige, eller vi søger lige efter. Vent, skal vi ikke lige resonere os frem til det?
Mm-hmm.
Ligesom han gjorde, da jeg var barn, når man spillede Trivial Pursuit, og
mm-hmm,
de her quiz og så videre. Men det er sgu sjovere at lige så resonere sig frem til det, så prøve at satse, nu gætter jeg på det.
Ja.
Ud fra, at man har tænkt sig om. Så det, nu jeg taler højt om det, så tror jeg egentlig, måske, så kan det være, det er vores vej ind, at det er trademark, at man ikke bare lige ved, hvad det er, vi laver, men selvfølgelig, vi skal tage folk lidt i hånden.
I kan jo bare også sige, næste gang I søger en ampulje, og sige, jamen det her, det er ligesom også en kommentar til den måde, alt bliver serveret på,
ja,
og man ikke behøver så tænke sig om, at man kan google alt. Det her, det er ligesom meget bevidst lige fra starten af, at det her skal være en ting. Og så får I en masse penge på det.
Ja, vi har lige mistet, eller fået afslag for anden gang i sådan en mediestøtte.
Ja, men havde det der koncept med?
Nej, tror jeg ikke.
Næste gang.
Det skal vi have. Det skal vi have.
Ja.
Så er det ikke, Elias.
Men i forhold til, du sagde med at resonere, bare en lille krølle på det, der er jo også det element i, at det er også det der med, at vi googler os til det, og så er samtalen ligesom død der.
Mm, mm.
Der er også nogle samtaler, man går glip af,
ja,
og noget samvær, man går glip af.
Ja, det er der.
I det der.
Ja.
Og jeg kan mærke, at jeg får den også selv, og jeg ikke oplever så tit, men det der med, om skal vi lige google det, hvor jeg har sådan min umiddelbare reaktion, der er sådan, nå jo, lad os lige gøre det, og så samtidig også noget i mig sådan, nej, skal vi bare snakke om
ja. Ja.
Og så på et tidspunkt kan vi sige, okay, ja, nu står vi her og der. Lad os
ja,
se,
ja,
hvad
nu
det
kan,
er, ikke?
Nu kan vi gøre det.
Ja, præcis.
Ja. Og jeg tror faktisk også, tror du ikke, vi bliver bedre til det? Altså generelt, sådan, måske om 4-5 år, så har man fundet et leje der. Altså hvor man jo siger, nej, vi venter lige. Lad os lige vente, for vi ved, det er sundere det her, hvor vi lige bruger vores hjerne.
Det kan være, at det er det, AI er med til at give os.
Ja, ja.
På et eller andet tidspunkt, når man lige være. Stopper op en gang. Okay, ja, det var meget sjovt, men det er måske lidt for meget. Lad os tage nogle skridt tilbage igen.
Ja, ja, ja.
Men sikkert ikke. Vi bliver sikkert overtaget af
det. Det kunne godt være.
I er jo aktuelt til næste år. Dig og Brian Lykke med Vækkelseshowet.
Ja.
Med Allan Sindberg og Claus Bundgaard.
Ja.
Kommer lidt rundt i landet. Hvad er forskellen så med at tage det på scenen og lave det? Fordi når jeg laver det, så er det rigtig meget, der er improviseret.
Ja, hvis det er korrekt.
Næsten det er korrekt. Det er det vel ikke kun på scenen?
Det er det ikke kun. Nej, overhovedet ikke. Det er faktisk... altså, jeg tror, sidste gang var det også voldsomt, men vi er faktisk inspireret af stand-upper her også, hvor vi laver en masse testshows.
Ja.
Tager på open mics, tester 20 minutter ad gangen, 30 minutter, 40 minutter. Så vi ligesom får det ind under huden og mærker, hvor virker det henne, og hvor virker det ikke. så er det nogle gange, vi har skrevet noget ned, ligesom stand-up, og så har man skrevet eller en lille sekvens fra en optagelse, hvor vi tænkte, det burde vi kunne tage på scenen, det her.
Mm.
Vi tager også ting med fra, når vi er på firmajobs, hvor der opstår et eller andet.
Ja.
Og vi har jo skrevet en reel bog, der hedder Ledelse i gulvhøjde,
mm-hmm.
som er en ledelsesbog, som Claus siger, med det er jo fandme med modeller og helt professionelt lavet og det hele. Så den vil jeg også lige slå et slag for, at man kan købe den endelig. I bogbutikker og så videre. Lavet sammen med Gyldendal
ja.
Og Heidi Svømkær, der er forfatter. Ja, så der vil være noget ledelsestræning i showet, og nogle, sådan noget livsfilosofi, altså sådan noget, ja, det er varm luft, ikke?
Mm-hmm.
Som vi tager pis på.
Ja.
Og så laver vi nogle lommer, hvor der kan være improvisation.
Ja.
Så sidste show, der starter vi med at lave en time og 20 minutter, og ender på, at varigheden er en time og 45 minutter.
Mm-hmm.
Det er alt for langt, men det er jo fordi, der er kommet impro-ting på løbende,
ja.
Og vi har glemt at sortere noget andet fra.
Ja.
Så det bliver nok lidt på samme måde nu her. Jeg tror, vi har en halv time allerede, som vi synes fungerer.
Og så plus impro-delen, så er du allerede opsøger over på en 50 minutters tid.
Ja, jo. Vi har en god fornemmelse.
Ja.
Ja. Helt klart.
Så en masse... skøn varm luft, men ikke mindst underholdning.
Ja, og så er vi inspireret af moonbevægelsen, eller det er Claus og Allen.
Så jeg tror, det har jeg aldrig hørt nogen sige før.
Nej, men der er jo noget, vi har jo en meget dedikeret lytterskare, og det er et vækkelseshow, så vi vil jo gerne have vækket flere.
Ja, okay.
Fordi
ja,
det er det, der kan være farligt, eller for en organisation, eller en bevægelse, nu kan vi tage Jehovas Vidne, eller Indre Missionen eller Moonbevægelsen, det er jo, at det kan føles som en lukket klub.
Mm.
Så vi skal have nogle tricks fra de organisationer til, hvordan får vi nye ind. Og, fordi vi vil jo gerne have flere abonnenter, det er også kommercielt. Så det er det, vækkelseshowet også handler om for Claus Allan.
Ja.
Og for os selv.
For at vække nogle abonnenter, så kan få flere penge.
Så det er noget med at tage nogen med til showet.
Ja.
Vi får noget af, at det kan sgu bedre betale sig for os, at du tager en med. Mm-hmm. Det giver flere penge. Der er vi jo gennemsigtige.
Ja, det er det. Og hvor er de kommet rundt hen? København?
København, Aarhus, Horsens, Herning, Odense, Vejle, Haderslev, Aalborg, Roskilde. Ja, ret mange steder. Esbjerg.
Godt rundt, ja.
Ja.
Og hvor er der billetter hen? Er det på radio.dk?
Det er på Timer.
På Timer.dk?
Ja, vi har Timer som booking.
Ja.
Ja.
Så ind på Timer og finde billetter der til vækkelseshowet, der så altså starter til næste år. Vi har stadig nogle ting, Kasper.
Ja.
Vi skal igennem her i podcasten.
Ja.
Til sidst, der skal du afsløre et hemmeligt talent.
Gud ja.
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 Har du en lille teaser på, hvad det er, hvor vi skal hen af?
Det er salt og surt.
Salt og surt?
Ja.
Mm. Og så får du også et spørgsmål fra
sidste uges. Det er noget af en teaser.
Ja, det er noget af en teaser. Og så får du også et spørgsmål fra sidste uges komiker, Jacob Svendsen, som du får lov til at svare på til sidst.
Okay.
Men det får du nu.
Ja.
Spørgsmålet er,
ja.
Helt kort og kontant, har du peaked? Og det kan du så få lov til at svare på til sidst i den her podcast.
Den er god.
Men først, så skal vi jo have en fiaskohistorie. Du sagde, du havde masser af dem, og vi fik jo allerede en forsmag på en af dem.
Ja. Jeg tror, jeg vil tage den, som er sådan klarest og måske også sjovest. Det er med min sketchgruppe. Vi skal tilbage til gymnasietiden med min sketchgruppe. Vi starter det små, som er sammen med Johannes Melkjørsen og Jakob Madsen Kvols og Christian Bøtger. Vi har fået masser af jobs, og vi tjener, og vi styrter med penge. Vi er oppe på at få 1.500-2.000 kroner. I alt selvfølgelig, men ret tit plus transport og lidt drikkevarer og måske mad.
I den alder, så er det jo der er det stort.
Der var det rigtig godt til en bytur bagefter og sådan noget. Men Jakob, han er ikke så god til det. Det er ham, der er blevet ægte skuespiller og kom ind på teaterskolen, har været på Aarhus Teater i 20 år nu eller sådan noget. Og han skulle ligesom lave et job. De er fra sådan lidt mere kristen sammenhæng, KFUM og... Så der var også kommet et job på et gig nede i Bedsted i Sønderjylland, lidt længere sydpå. Og det er et plejehjem.
Mm-hmm.
Og vi har et ret dårligt job. Altså, de bliver kørt ind og går, nogle af dem, ret langsomt ind til showet, og vi står og laver sketches, og vi synger. De kan godt lide, når vi synger. Så
mm-hmm.
Der sidder en dame i rullestol foran. Hun er godt med, men efter et kvarter, det sidste kvarter, der sover hun bare. Forfærdeligt job. Og det er altså, hvis altså det, bueråb og så videre, det kan være nok så slemt, men det kan du reagere på. Men vi kan ikke gå ned og vække hende. Altså, det var så nedværdigende, og jeg kan ikke lave noget impro med hende eller noget. Nej. Der er ikke noget at gøre. Og der er ikke mange, der følger med. Efter showet, så kommer Jacob lige sådan slukket hen til os. Han har været hen og snakket med arrangøren. De vil kun give 800. Og der er ikke transport. Så vi har
ikke,
en ret dårlig
aften. Ikke aftalt på forhånd, hvad det skulle koste?
Jo, vi havde jo sagt til ham, du skal sørge for, at vi minimum får 1200. Vi skal have 300 per mand, og vi skal have transporten. Han har 800 uden transporter, og de giver ikke mere. Det var for malplaceret, og ja, de synes heller ikke, det havde været godt. Vores sketches havde været for mærkelige. Og hvorfor sang I ikke bare? I synger så godt. Forfærdeligt job.
Nu skal vi til, er det sjovt? Jeg har nogle ord, nogle begreber, som jeg kaster i din retning.
Ja.
Og så skal vi se, hvad der opstår ud af impro-tanker, eller hvad det måtte være.
Okay.
Er du klar?
Ja.
Rødby Puttgarden-færgen.
Det er jo sjovt i ordet i sig selv.
Mm.
Altså, sig det 7 gange. Rødby Puttgarden.
Det er lidt stativ, stakit-kasket.
Ja. De burde lave en test, når du kom tilbage til Danmark.
Kan du?
For at se, om du havde drukket nok.
Ja.
Hvis du kan lave den 7 gange i streg, så skal du altså med igen.
Ellers skal du blive lidt mere nede i Puttgarden, indtil du er klar til at komme ombord.
Ja, lige præcis.
Og sejle afsted.
Så må du komme med.
Ja. Hvad så med byfester?
Det var jo det er jo bare sjovt.
Mm.
Og det er jo her, man blander. Altså hvis det for eksempel er sådan en havneby, så er det jo høj og lav og sejler i flotte sejltrøjer sammen med landsbytosserne, og det kan jo alt muligt.
Ja.
Vi havde jo Dinge og Ejgil i år, jeg stald, der ryddede op.
Dinge og Ejgil?
Dinge og Ejgil, et brødrepar, der var skraldemænd. Og de ryddede også op til byfesten, og så fik de så øl. Og dem drak de også mange af.
Mm-hmm.
Og Dinge, han havde en ret sjov ting, da han gik i skole med min mor. Han slog fingeren på et tidspunkt. Og han kunne ikke bøje den, og den gjorde bare så ondt, den fingeren. Og så var der en, der var lidt skarpen. Jeg kan ikke bøje den. Hvor langt kunne du bøje den før? Så bøjede han den helt ud. Hertil. Nå, okay, Dinge.
Det skal jeg huske med mine egne børn.
Ja.
Jeg har slået, ja.
Ej, man kan godt lige tjekke det.
Ja.
Hvad kunne du før?
Ja, præcis. Okay. Lokalradioer.
De er jo sjove.
Mm.
Jeg tænker jo også på... Altså Radio Globus har jeg jo hørt, fordi jeg er fra det område. Vi havde også Radio Vojens og Radio Møgen. Det kan bare noget. Det er bare fællesskaber. Det er mere alvor, end det er sjov, synes jeg, for mig. Men det er jo...
Hvordan?
Jamen, fordi det kan noget fra et lokalt miljø. Jeg synes, man føler, man er hjemme, når man hører det.
Ja.
Og man ved, at de sidder ude... Nu kan jeg ikke helt huske, det er ude ved Gabelkrydset i Radio Globus, er jo ikke inde i en by. Det er virkelig et villakvarter i en meget, meget lille by ude midt i Sønderjylland.
Mm.
Så jeg føler også, at selvom der jo er mange reklamer og musik og så videre, men du ved, de sender derfra.
Ja.
Men det er jo også sjovt, at det var sjovt, da Radio Globus vandt Morgenfladen.
Mm.
Der var jeg til Radio Days, eller til Radioprisen, derfor jeg var selv nomineret med 24/7 der. Og da de vandt der, det var fantastisk, og jeg fulgte med på Facebook deres tur over, jamen, hvor skal vi sove, hvad hedder det, sleep in, og vil du have en gajol mere, og sådan noget. Altså, de fyrede den af, så ja. der fandt jeg også meget inspiration. Og jeg ved, at de lytter til os også, så vi har snakket om, at vi skal samarbejde lidt med dem.
Ja, sådan en crossover.
Ja, ja. Ja,
det ville de elske.
Ja, også fordi Allan Sindberg har jo arbejdet der.
Selvfølgelig.
Så, ja.
Jamen, jeg har så stort hjerte for lokalradio. Det var også det, jeg startede.
Ja, har du startet?
Ja, jeg startede på lokalradio.
Okay.
I 89.
Hvorhenne så?
Stævns lokalradio.
Ej.
Lå på 107,8 MHz. Man kunne næsten ikke komme længere ud.
Nej.
Og der var nogle radioer, som kun havde til 105. De kunne ikke høre den.
Nå, okay.
Fordi det var ikke alle radioer, der lige gik til 108. Så det er helt, helt gamle FM-radioer.
Ja, ja.
Så den lå sådan helt ude i yderkanten og hyggede sig derude.
Det kan også være en fordel nogle gange, hvis man skal starte en radio, ikke?
Om den har været der i mange år.
Nå, men jeg tænker, når du åbner radioen, så ligger de vel...
Nå, ja, på den måde.
Ja, ja.
Jamen, så ligger den der allerede,
ja.
Når man starter op, ikke?
Jo, jo, jo.
Men det var også en fantastisk legeplads, hvor alt var tilladt.
Ja.
Fordi bare du sender noget.
Jamen, jeg har faktisk på radio er begyndt at tænke, at jeg skal lave natradioflade. Jeg har udnævnt mig selv til natradioredaktør, for det giver en kæmpe frihed, og det er også noget med improvisation og kreativitet. Altså, hvis du ved, at det ikke skal være perfekt,
Ja.
Du får så mange fede idéer.
Ja.
Og noget af det er noget værd lort, men der er ikke nogen, der lytter på det tidspunkt.
Nej. Hvad så med campingferie?
Det er fællesskab, det er nærhed, det er meget nærhed.
Mm.
Man skal bare ikke håbe at komme, altså vi gør det en gang imellem, vi skal til Sverige på camping nu.
Ja.
Når vi tager hver anden år, hvor vi har råd til den dyre rejse,
mm-hmm.
og nu er vi ved at spare op til noget Japan.
Og det er campingferien.
Så tager vi campingferie, og Sverige er fantastisk. Men man skal bare ikke lande ved siden af dem, der ikke har nogen grænser. Altså de fleste campingfolk, de ved godt, selvom vi er 1,5 meter fra hinanden, vi lader som om, vi ikke hører hinanden. Og så når vi så går ud på pladsen, så snakker vi sammen. Eller lige nikker til hinanden, ikke? Men der findes jo også dem, der ikke kan den der grænse der, og det har jeg prøvet. Ja, det kan godt blive en ulidelig ferie.
Og hvad er det værste, du så har fået kastet ud der?
Jamen det er jo sådan noget, men det ser lækkert ud. Hvordan laver I det, altså mens man sidder og ved at spise og sådan noget, ikke? Og,
ja.
Undskyld, vi bollede i går, men altså, vi havde det. Lars han trængte til. Altså, det er lige før, det er sådan noget, ikke?
Er der nogen, der næsten har sagt det ordet?
Ah, det er der måske ikke, men det er tæt på.
Det kunne have været sjovt.
Ja.
Hvis der kom lidt larm derinde, det var bare fordi, ja. Den tid
blev... Jeg har prøvet på, da vi var lidt yngre, der var vi på hotel i Grækenland, mig og min kone, inden vi fik børn, og der politimanden inde ved siden af, han sagde i køen i lufthavnen, fordi min kone havde kvalme. Det ved jeg godt, hvorfor hun har, for der skal jeg love for dig, at de gik til den. Og der stod alle de andre danskere jo i den samme kø der, på vej hjem. Så... Den var tæt på.
Jeg elsker alt det der. Godt. Til sidst. Prædikanter.
Ja. Dem er jeg meget inspireret af.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad det er. Altså, jeg har en eller anden forkærlighed for prædikanter. Jeg lavede en sketch på DR en gang, hvor vi lavede en kult sketch, der skulle til at begå selvmord. Og så den der fascination af, at man nu har der en af dem, der har fået de andre overbevist om, at det er en god idé. Så skal man virkelig være storyteller, ikke?
Mm-hmm.
Og have karisma.
Mm-hmm.
Så lavede jeg sådan en karakter, der altid lige havde nogle dæk, der blev... Altså, mekanikeren lige ringede og spurgte, om det kunne blive tirsdag i stedet for onsdag.
At det blev selvmord?
Det brød så sketsen der, ikke? Eller brød, ja, så de nåede det aldrig.
Nej.
Fordi han skulle lige... Og de skulle gøre det sammen og sådan noget.
Ja.
Men det er jo der, hvor man virkelig har lyst til at crack en joke. Og få det til at blive ødelagt. Fordi det er jo det mest alvorlige, det kan være. Det er jo sådan noget selvhøjtideligt.
Mm.
Vi har ret, de andre... tager fuldstændig fejl. Også folk på nettet, der virkelig mener, at jorden er flad, for eksempel, eller, som bare ved, at det er rigtigt.
Mm.
Det er jo noget af det sjoveste at gøre grin med.
Så er det hvis man kører ned til essensen, så er det tro. Altså at virkelig, virkelig tro 100% fast.
Ja, jeg er allergisk over for meget altså fanatisme.
Mm.
Om det så er kristendom, eller vores eget demokrati, eller vores, altså, der har jeg jo også været inspireret af Mads og Michael, altså, det er jo også vores opgave som komiker at prikke til nogle ting hele tiden.
Mm.
Altså, ligegyldigt om man så er enig i det eller ej, så hvis det skinner af et eller andet falsk, eller noget alt for alvorligt, så skal vi jo gøre noget ved det.
Ja.
Der er måske lidt den der balance der, der skal være en balance i tingene.
Mm. En sund person, skepsis.
Ja.
Kasper, vi er kommet til en hurtig omgang, jeg har aldrig.
Ja.
Hvor vi skal sige noget, vi ikke har gjort. Hvis den anden har, så skal man melde kulør og fortælle historien.
Åh, Gud.
Ja, ja, det er også en del af det.
Ja.
Det er i stedet for, at vi skal drikke.
Ja, okay.
Du er gæst.
Ja.
Så du må vælge, hvem der skal starte.
Okay, jeg kan godt starte.
Mm-hmm.
Okay, den her er måske lidt for sød, men jeg har aldrig fortrudt, at jeg er blevet gift med
det
min kone.
Det har jeg heller ikke.
Og nu sidder vi jo og pusser glorien.
Ja, ja, de lytter også med.
Men du har ligesom fanget den der med, hvor man sådan, fuck, det var godt, jeg nåede det. Sådan havde jeg det, fordi jeg var næsten blevet 30.
Okay.
Og folk kan jo også næsten blive 40 inden.
Jeg var over 40.
Ja.
Nej,
ja.
Nu skal I tænke mig om, nej, vi fik vores første, da jeg var 41.
Okay.
Så jeg lå lige, nej, jeg var, det var, ja, det, og nu, det var pinligt. Men jeg lå lige der omkring.
Altså, jeg har haft mange lange forhold, og i 20'erne ikke så mange, det søgte jeg lidt, men jeg havde nogen, men jeg kunne bare mærke, jeg vidste det godt lidt, den er der sgu ikke helt, men jeg var alligevel, altså, det kunne jo være, hvis vi arbejdede på det, og de der ting, og så kunne jeg bare mærke, da så mødte Trine, min kone, så, det var godt, og sådan har jeg det stadigvæk.
Ja.
det ligegyldigt, hvad, altså man er jo i kriser, og hvad man ellers er og sådan noget, ikke? Men den grundlæggende ting er der ligesom.
Ja.
Men det er jo egentlig dig, der skal fortælle nu, ikke?
Jo, men det er jo endelig. Men ja. Jeg er fuldstændig enig. Vi blev gift i Vegas.
I Vegas?
Ja, min hustru og jeg. Ikke et Elvis-bryllup, men sådan en lille fint garden wedding med en meget sød pastor, der lavede en meget fin tale, som han lavede til alle, men det var rigtig, rigtig fint.
Altså, fordi I var der i forvejen, eller
planlagt? Ja, vi skulle over på en tur, og så foreslog min kone, skal vi ikke blive gift i Vegas? Og den skulle jeg lige gå og tænke lidt over, så sagde jeg, jo, det vil jeg gerne, men det skal ikke være Elvis. Nej. Og alt det der, fordi så har jeg svært ved at tage det seriøst, og jeg vil gerne tage det seriøst.
Ja.
Og så blev vi gift meget, meget fint, kun hende og jeg.
Så I besluttede det derover?
Nej, vi besluttede hjemmefra,
okay.
Og så undersøgte vi det, for der er meget... Der er
mange ting.
Ja, man skal også ind og have en sådan et dokument i Vegas og ansøge og sådan nogle ting. Så der er sådan flere ting, man skal igennem.
Kermit the Frog, der lige pludselig kommer og...
Nej.
Det var en rigtig præst.
Det var en rigtig pastor, ja.
En pastor, ja.
Ja, hed det derovre, ikke?
Okay.
Og det var super fint og meget rørende. Og meget i tiden, så havde vi inviteret en skare derhjemme, der kunne sidde og se det livestreamet.
Nej, hvor godt.
Hvor de var, ikke?
Ej, hvor godt.
Så det var super, super fint.
Ej, hvor fedt.
Men nej, det er heller ikke.
Men så var der kun jer to og nogle vidner, eller?
Der var et vidne, som var fra kapellet.
Okay.
Som bare var der. Ja. Som også tog billeder.
Ikke en eller anden, der lige havde vundet i...
Nej, i jackpot.
Ja.
Men dem, der var inden før os, de kom ud med... Altså, det var shorts og en cowboyhat.
Fedt.
Og et eller andet. Og så kom Elvis løbende efter dem, ikke?
Ja.
Så da vi kom i jakkesæt og kjole og sådan noget, der var de i kapellet sådan, vi er sådan, wow, hold da op.
Det var de glade for os.
Jamen, sådan, wow, I gør noget ud af det. Jamen, vi skal jo giftes. Altså, selvfølgelig gør vi noget ud af det.
Ja. Ja.
Det er ikke bare et eller andet tilfældigt, vi har fået på i nuet.
Nej.
Så det var super fint og meget perfekt.
Fedt.
Og nej, jeg har ikke et sekund fortrudt det.
Nej.
Sidenhen. Vi har kårbryllup om lidt også.
Ej, hvor godt.
Ja. Så vi holder stadig ved.
Ja.
Okay. Jeg har aldrig set et spøgelse.
Wow. Gud. Ej, det har jeg heller ikke. Men jeg kunne godt, måske godt tænke mig det.
Mm.
Jeg har haft sådan lidt en spirituel oplevelse engang, hvor jeg har været meget i byen og var lidt edgy også i mit liv, tror jeg. Og sad i Sverige ved sådan en Airbnb-lejlighed, og der havde hun sagt, der var spøgelser op i lejligheden. Smart nok af hende. En lidt ældre dame, og vi var tre gutter, der skulle crashe der. Vi havde været op og se Chris Christofferson.
Ja.
Ham med Country-stjernen.
Ja, ja.
Vi havde sådan... Det var ham, skulle vi skulle se.
Mm-hmm.
Nå, men, og så sad... Jeg turde ikke gå op selv.
Sagde hun det, efter jeg havde booket det?
Ja, og fik, simpelthen, okay. Da vi fik nøglerne, og hun lige viste rundt.
Det
var sådan lidt nusset lejlighed, og sådan lidt med meget stof over det hele og sådan noget. Ikke?
Ja.
Jamen, jeg turde simpelthen ikke, før de andre kom hjem. Så jeg sad udenfor, det var heldigvis sommer og sådan noget, så jeg sad ude, og så kommer der en mus hen, som kravler hen, og jeg bevæger mig, og jeg sidder, men den bliver bare siddende, og så... kigger meget på mig, og det var nærmest som om, at jeg følte, at jeg havde mødt en højere magt.
Mm.
Altså, jeg følte, at vi havde sådan en samhørighed, eller at den fortalte mig, rolig nu, det skal nok gå.
Der er ikke noget, der er fejlet.
Nej. Det var som en lille skytsengel, og så gik jeg faktisk derop,
og
så sov jeg fint.
Nej, hvor sjovt.
Ja.
Det kan være, det var den, hun mente.
Ja. Nå ja.
Der er sådan en mus,
den sov ved siden af mig.
Ja. Der er sådan en mus, den er virkelig freaky. Ja. Altså, jeg er sikker på, at den er hjemsøgt.
Ja.
Det er noget tænkt.
Ja.
Kasper, vi nærmer os slutningen
af
podcasten. Om lidt, så skal du afsløre dit hemmelige talent. Noget surt, noget sødt.
Mm-hmm.
Men først får du spørgsmålet fra sidste uges komiker Jakob Svendsen, der kort og godt spørger.
Har du peaked?
Nej, det tror jeg ikke. Det kommer an på, hvordan man definerer det. Altså, det kan godt være som sådan den der one-off karakter. Der tror jeg måske, at jeg har lavet noget der er det jeg kan med det jeg med mit talent. Rent arbejdsmæssigt tror jeg ikke, jeg har peaked.
Nej.
Jeg har masser af ting, jeg gerne vil, og nogle ambitioner også, som jeg arbejder stille og roligt på.
Mm.
Men jeg går ikke så meget op i peak eller ikke peak. Jeg går virkelig meget op i proces. Det har jeg lært på den hårde måde, og egentlig også en værdimæssig ting. Jeg vil gerne nyde det, jeg laver. Både om det er familie eller arbejde osv. Jeg skal have det sjovt, når jeg laver noget.
Mm.
Det er mit livs motto.
Ja.
Jeg vil have det sjovt. Og så er det sådan lidt ligegyldigt, hvad det er. Men jeg har jo talent, som jeg også føler mig forpligtet til at bruge. Og få det bedste ud af.
Mm.
Men tak, Jacob. Hvad synes du?
Ja.
Jeg kan ikke stille tilbage et var spørgsmål
det,
tilbage.
Var det sådan en indirekte kommentar?
Ja, det var også det. Jamen, det er jo sent i alderen, jeg får en ret stor succes, synes jeg selv. Ja. Og derfor kunne man jo med rette stille det spørgsmål. Mm. På en eller anden måde går jeg ikke op i det. På den anden måde, så tænker jeg, at jeg har nogle ambitioner også. Og sådan noget. Det har alle.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Men det gør mig ikke noget, hvis det er det. Altså, jeg er virkelig taknemmelig for den rolle. Mm. Og for de oplevelser, jeg får igennem den rolle.
Ja, forstår.
Det er sindssygt rørende.
Ja.
Også nu, i forhold til showet der, vi skal ud på. Det er så rørende at være ude og opleve, hvad det betyder for folk. Og den måde, folk spiller med og leger med.
Mm.
Det er helt grådvækkende.
Ja.
Ja,
du bliver også lidt rørt.
Ja, det gør jeg virkelig. Altså, det er virkelig. Vi holdt jo min fødselsdag op i Hanstholm, hvor folk kommer med gaver, kommer med sange, de har forberedt, kommer med sangskjulere, med hjemmelavede gaver. Altså, nogen siger, at vi har lavet vildere gaver til dig end til vores børn. Og så lavede så en lang aften, 6 timer i karakterer, hvor lytterne også er i karakterer og spiller kusiner og fætter og... Det er så rørende.
Altså. Så var det Claus Bundgaards fødselsdag, ja, eller din personlige fødselsdag?
Det var hans fødselsdag. Ja. Helt mærkt. Det var Brian, der havde organiseret det hele.
Ja.
Men det var helt vildt fedt.
Men det er også vildt at starte med at lave noget, som jo udspringer af en idé, og så laver I det bare i to stille og roligt under nedlukningen, fordi I kan, og fordi det er enkelt.
Mm.
Ja. Og så,
ingen jobs.
Nej. Og så bliver det det her.
Ja.
Altså, og ja. Det er jo bare det her, at man skal jo aldrig skyde noget ned på forhånd, selv hvor småt det end måtte være.
Det er meget dansk på en eller anden måde. Komme fra bagkant, komme fra, hvor man ikke troede, at det kunne lade sig gøre, og
ja.
Vinder EM i 92. Og sådan. Altså de der små, ja, historier, hvor man ikke har nogen forventninger, det kan jeg, ja, også rigtig godt lide.
Ja. Og det er måske også der, at det store det kommer, når man ikke har nogen forventninger, for ja, så er der ikke nogen grænser. Det var så spørgsmålet fra Jacob Svendsen.
Ja.
I næste uge der får jeg besøg af Anders Fjeldsted.
Ja.
Som du får lov til at give et spørgsmål.
Ja. Har du tænkt på din pensionsopsparing, Anders? Det tror jeg ikke, der er mange komikere, der har, nemlig.
Nej, det spørgsmål, det ryger videre til Anders Fjeldsted.
Ja.
Der er altså gæst i næste uge. Kasper, nu skal vi til det. Nu skal du afsløre det sure, det søde, dit hemmelige talent.
Ja.
Og hvad er det?
Hvad gætter du på?
Er du rigtig god til at lave sur sødsovs?
Det er tæt på.
Ja.
Men er du god til at tage det? Det var ikke sødt, det var surt og salt. Sød. Det var surt og salt.
Surt og salt?
Ja, det der den lige...
Ah, og det salte, det kommer jeg ikke at huske ordentligt. Hvad det egentlig var, du sagde så åbenbart.
Nå, ja.
Så det sure og det salte, at du er god til at lave salt and vinegar chips?
Det er også tæt på. Det har noget med noget eddikeagtigt noget. Det er noget fermentering, og det er sauerkraut.
Du laver simpelthen sauerkraut,
ja,
selv?
Og hemmeligheden er, at det er så let at lave. Du skal simpelthen bare snitte en masse kål,
ja,
op i et stort fad.
Ja.
Lidt salt på, det skal sådan lige doseres i den rigtige mængde. Det kan man lige slå op, eller resonere sig frem til.
Eller det, ja, ja.
Og så begynder man at elte.
Mm.
Og kramme kålen, kalder man det.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så får salten væske til at komme ud af kålen. Og når der er kommet nok væske, og der ikke kan komme mere, så hælder du det hele op i et glas, et patentglas, hvor der kan sådan virkelig lukkes til. Og så skal det en gang imellem lige luftes ud, fordi så står den og prutter den der kål der. Og der sker sådan en gæringsproces af dens egen mælkesyrebakterie.
Mm.
Og så efter en uge, 14 dage, så har du en fremragende sauerkraut.
Som er vildt godt for mave.
Eller til, som er vildt godt for mavetarmbakterier, ja, og alt det her.
Okay.
Og smager sindssygt godt.
Ja.
Ja.
Jamen, det er med at tage med hjem. Det var en opskrift,
ja,
fra Kasper
det.
Nielsen. Kasper, det var en stor fornøjelse
i lige
at have dig på besøg her i podcasten. Du er aktuel til næste år. Også nu selvfølgelig, stadigvæk med, ja, Claus Bundgaard og Undskyld i Roder. Men også på scenerne til næste år med Brian Lykke. Også i jeres karakter med det vækkelsesshowet.
Tak.
Rundt i hele landet. Og der er billetter på tegnet.dk.
Ja.
Kasper, tusind tak for besøget.
Selv tak, Elias.
Det var 100% komiker for den her gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg så får besøg af Anders Fjeldsted. Mit navn, det er Elias Eliot. Tusind tak, fordi du lytter med.
Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få får ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.